Ne, nu, ja ņem vērā, ka Liepāja ir viena no pilsētām, kur sadarbojamies regulāri un faktiski jau zinām, nu, ko mēs gaidām no sadarbības partneriem un ko sadarbības partners var dot. Ja tāds ir, ir vairāk mums, protams, Latvijā tās pilsētas, kur mēs regulāri rīkojam šīs lietas un Liepāja ir viena no tām, tā ka tur, nu, varbūt darba jautājumi veidojās, kā parasti, kas ir normāli, ja, bet, nu, tādos galvenajos vilcienos mums ir, ir pietiekama skaidrība. Un, un viss ir tā, ka iepriekš pārunās, jau tad, kad mēs nu, vienojamies, ka virzīja to projektu, ka Liepājā notiks šī zvaigžu spēle.